Общинския общински съвет, поне през тези 4 години, докато аз бях председател, бяха прозрачни в няколко степени, на няколко етапа можеше да се осъществява контрол върху предложенията, върху решенията и върху тяхното публикуване. Най-напред, всяко предложение, което постъпи в Общински съвет, се разглежда паралелно от един екип от независими юристи, които не са на работа в общината, които са по предложение на председателя на Общинския съвет, се наемат на граждански договор за независима или за експертна оценка на предложенията, които влизат. Втори път в самите комисии, където се върши основната работа, гражданите имат право да присъстват, никой не ги ограничава и могат да следят какви са коментарите и каква е нагласата. След това дневния ред задължително се публикува, той също е достъпен. Оттам нататък самата сесия, тя и досега си беше такава практиката, сесията да бъде публична. Имаше телевизии, които отразяваха. Сега въпрос на финансов интерес взимен. Но във всички случаи присъствието на медии или телевизии онлайн да се предава не е никакъв проблем. А въпросът с това дали да се огласява кой как е гласувал. Има си правилност на Общинския съвет. Само провеждане на сесията е включено в едно безхартиено заседание, една електронна система. В алгоритма на тази електронна система автоматично се определят въпросите и предложението от дневния ред, които трябва да бъдат фиксирани като поименно гласуване, и това е съгласно правилника на Общинския съвет. Няма друг ограничител. Така че ако Общинския съвет реши абсолютно всички гласувания да бъдат явни и видими, поименни, това може да се случи и не е никакъв. Няма да бъде нито прецедент, нито нещо, някаква голяма революция.
Архитект Николов, станахте носител на наградата Пловдив в областта на архитектурата. Кажете, голяма отговорност ли е тя за вас?
Тази награда е голяма отговорност. Тя, разбира се, и стимул, и признание, но за мен е отговорност, защото такъв е начинът ми на работа, е начинът ми на мислене. И, разбира се, предизвикателство. Добре е човек, че е заслужил, ли поне така се надява да е напълно заслужена, но това отваря пък ново предизвикателство за нови върхове и за нови постижения, които представляват още един стимул за творческо развитие.
Всъщност, така, обаче, че вие не за първи път получавате такава награда Пловдив.
Да, не знам ли е захвалене или за по-скоро елемент на устаряване, понеже първата награда е взех 94-та година, преди 22 години. Всъщност тази ми е четвърта.
4 награди Пловдив за архитектура си е много сериозно признание.
Надявам се наистина да е така в очите на гражданите на Пловдив и на моите колеги и на всички, разбира се. За мен е това изключително голямо богатство и изключително голяма отговорност, както казах преди малко, стимул за развитие, за усъвършенстване. Тази година ще направя 35 годишен творчески стаж. И тази награда беше един така много хубав подарък за 35 годишен творчески стаж.
Първата ви награда за коя сграда беше?
Първата сграда беше за един тенис комплекс, който още съществува и който се развива всъщност. Тенис комплекс на едно време се казваше Локомотив Стад, сега само Локомотив. Всъщност това са основните тенис кортове до стадион Пловдив.
Преди печелили ли сте приза за църкви? Или това е първата?
Не, това ми е първата. Интересното е, че всъщност всичките ми постижения, отличените неща са за обществени сгради. 2002 беше за сградата на второ районно управление на МВР, на Васил Априлов. 2010 беше за летище Пловдив, за новия терминал на летището, така че винаги е различно.
Сега обаче е много интересна архитектурата на тази сграда на църквата. Николай Чудотворец, разкажете ни малко повече.
Проект всъщност е правен по поръчка, в смисъл титора господин Василев, да, който искам задължително да го обявя, защото той е уникален човек и много пари вложи в това начинание. Той си беше харесал църква в Украина и ми даде една снимка и каза, искам в Пловдив да направим такъв ти, такъв модел, такава визия да има. И всъщност от тази снимка тръгна проекта за църквата, като, разбира се, тя не може да се повтори абсолютно същата. Интересното беше, че 2 или 3 пъти в процеса на проектирането ходихме на консултации, на съгласуване, на корекции при него висок пресвещен митрополит Николай, който даде така интересни насоки по отношение на спазване на канона. И резултата от моя гледна точка като архитектура, като пространство е интересен. Един път до голяма степен спазихме модела, който трябваше да повторим или да надградим и да претворим. Втори път спазихме задължителните нашите православни канони, одобрени лично от митрополита.
6-метров син купол с 2-метров позлатен кръст. Иконостасът е изключително красив.
За мен по-интересното от това, разбира се, са параметри, които бяха задължителни. По-интересно е пространството, имени дъговидни елементи, които всъщност са между апсидите, между трите апсиди и основната конструкция няма връзка. В смисъл между тях е едни стъклени витрини, едни стъклени витражи и тези апсиди се едно, че плуват в пространството. Много е светла, много е отвътре, интериора, отвътре, като се погледне. Много е лека, много е ефирна, просто плува в светлина града. Това беше част от замисъл и най-много това е едно от нещата, с които много се гордея, че успях да го постигна. Една новост, ако мога така да кажа, която имахме леко противоречие с митрополита, но в крайна сметка той се съгласи и намерихме решение. Това е оформянето на получасени пространствени игли на купола при стъпването върху основната квадратната конструкция на залата. Имени характерни елементи в православната архитектура, в църковната архитектура, казва се пандантиви. Вместо тези пандантиви, които са едни вглъбнати елементи, част от сфера, при нас се получиха едни обемни елементи, които пък дават един по-друг характер и самата конструкция една от друга се пресича под определен ъгъл. Получи се един по-различен ефект от стандартната практика, която в крайна сметка беше удовлетворена от митрополита и се получи интересен детайл.
А имахте ли, така да кажем, някакви пререкания за купола? Той е изключително колоритен. Син...
Не, даже той настоя да бъде доукрасен с звездите, с другите орнаменти, съгласно нашата религиозна традиция. Така че по това отношение пререкания не сме имали никакви.
Нека поговорим за културния облик на Пловдив. Как го виждате вие в последните години?
Доста сериозни успехи има последните години. Видими са в постиженията на операта, видими са в постиженията на театъра, на театралните постановки. Имаме едно усещане, че художниците малко изостават в тази богата културна палитра пловдивска. Те малко се бяха насочили усилията в една друга посока по отношение на, как да го кажа, спасяването в кавички на тяхната изложена зала на Гластони. Според мен тази административна така битка им някакси неглижира част от творческите постижения, но художниците също са творци, които не се спират пред нищо, така че надявам се това да е била някаква времена пауза, просто от моя гледна точка. Общината има сериозна културна стратегия, работи се по тази стратегия, предизвикателството с 2019 година културната столица е много силно. Имаше от моя гледна точка известен застой, но се надявам в момента, както кмет е оглавил председателството на фондацията, нещата да си влезат в график и да може достойно да посрещнем тази забележителна година за Пловдив в 2019.
Доколко обаче успяваме да опазим културното си наследство, в тази връзка след малко ще ви попитам за казуса с тютюневия склад.
Малко болен въпрос е, не малко, доста, защото хората бяха свидетели на едно меко казано несъгласувано действие между инвеститори, между собственици, община, държава. Там малко криминален случай, но според мен в общия план, в общия контекст, в един така по-сериозен поглед, все пак с ограничен ресурс, който общината разполага и финансов и като експертен потенциал, общо взето успяваме да държим някакво ниво. Все пак доста усилия и инвестиции бяха насочени към запазване и към консервиране и развитие на съществуващи архитектурни паметници на културата. Разкопките на централния площад, които продължават, ни се спряли и там също има някаква концепция. Конкурса, който се проведе за централния площад, там основната цел беше максимално съхраняване и експониране на археологията. Така че, според мен, полагат се усилия. Това, че има инцидентни случаи с определен криминален характер, не би трябвало тотално да помрачава общото впечатление, общата картина.
Доколко промените в Закона за културното наследство ще дадат повече правомощия на общините? И последен въпрос, вашето лично мнение. Доколко тази промяна е наложителна?
Аз съм един от привържениците на тази промяна. Въпреки че това не се споделя 100% от архитектурната колегия, например, от архитекти, които са в Пловдив и част от тях, които се занимават пряко с културно наследство. Но за мен колкото по-широки и колкото повече са елементите на самоуправление, цялата отговорност и с цялата ангажираност на това самоуправление, толкова резултати ще бъдат по-добри. Няма как за всяко нещо, и те и за това са такива резултати, за това отчитаме някои негативи, няма как за всяко нещо да се ходи до София, да се чакат с месеци по половина, по една година за съгласуване на елементарни неща, докато тези неща на местна почва с разбира се, едни добри местни експерти, които ги имаме. Просто трябва да има финансов ресурс, за да бъдат ангажирани с такава дейност, например, на щаб в общината и така нататък. Общината би могла съвсем спокойно да се занимава с тази дейност, която, нали, в проекто закони се вменява. Така че моето мнение е положително, така трябва да бъде и общините сами да се грижат за това, което така или иначе са длъжни да стопанисват. Не може да се чака на решение от София във всеки един критичен момент.
Имате ли данни колко на брой са опасните сгради в Пловдив?
Ами едно от нещата, които общината следва да направи с един такъв, с промяна в този закон, е и това да се актуализира регистъра на сградите и паметници на културата, да бъде подробно писан. Сега в момента регистъра е от преди, не знам преди колко, преди 20 или от преди 15 години. Много бавно и трудно се актуализира. Няма никаква работна карта, която във всеки един момент да може, да не говорим за електронен масив или за съвременни технологии, които следят във всеки един момент какво се случва при всяка заявка или при всеки сигнал. Така че колкото по-рано общината тези правомощи влезат в сила, толкова по-бързо ще може да бъде създаден механизъм, по който ще могат да се контролират и опасни сгради, и проблеми с преустройства, просто един регистр, който да бъде актуален. Между прочим, въпросът с регистрите е валиден за абсолютно всички дейности, свързани с общината. Това беше едно от нещата, които на времето и като политик, и като общественик, представител на някаква политическа или не толкова политическа сила, сме настоявали. Това наистина беше въпрос с регистрите и в немалка степен няколко от регистрите бяха актуализирани, подновени и вършат перфектна работа. Те са публични и всеки може да ги следи и съответно да подава сигнали. Така че един актуален регистр за паметници на недвижимото културно наследство до голяма степен ще реши проблема.